Глава 24. Воскресението Христово.
Во првиот ден на седмицата, многу рано, тие дојдоа на гробот, носејќи ги приготвените мириси. Но ја најдоа плочата иставена на гробот. И кога влегоа, не го најдоа телото на Господ Исус. И додека се чудеа на тоа, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Тие премреа од страв и ги наведнаа лицата кон земјата, а овие им рекоа: «Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде. Воскресна! Сетете се како ви рече додека беше уште во Галилеја, говорејќи дека Синот Човечки треба да биде предаден на луѓе грешници и да биде распнат и на третиот ден да воскресне». И се сетија на неговите зборови. Па штом се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на 11-те и на сите други. А тие беа Марија Магдалена и Јоана и Марија Јаковова заедно со другите. Тие им го кажаа тоа на апостолите. И нивните зборови им изгледаа како лага, и не им поверуваа. Но Петар стана и отиде бргу до гробот. Па кога се наведна, го виде внатре само покровот. И се врати, чудејќи се сам во себе заради она што се случило.
На патот кон Емаус.
Во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кое беше оддалечено од Ерусалим 60 стадии. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. И додека се расправаа и разговараа еден со друг, самиот Исус се приближи и одеше со нив. Но очите им се замрежија, за да не го познаат. А тој им рече:
«Какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе одејќи? И зошто сте нажалени?»
Едниот од нив по име Клеопа му одговори и рече: «Единствен туѓинец ли си ти во Јерусалим, та не си разбрал што се случи во неговие дни?» И го праша:
«Што?»
Тие му одговорија: «Она што се случи со Исус од Назарет, кој беше пророк, силен на дело и на слово пред Бога и пред сиот народ. Дека нашите првосвештеници и управници го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа. А ние се надевавме дека е тој оној што треба да го откупи Израел, но и покрај сето тоа, денес е веќе трет ден откако се случи ова. А и некои жени од нашите невџашија, тие биле рано на гробот и не го нашле телото негово. И кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели и дека им кажале дека е тој жив. Отидоа на гробот и некој од нашите и го најдоа истото она како што рекоа жените, но него не го виделе». Тогаш им рече:
«О, безумни, срцето ви е споро за да поверувате во се што рекле пророците. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава?»
Па како почна од Мојсе и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за него во целото писмо. И тие се приближија до селото во кое одеа, а тој се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа, велејки: «Остани со нас, зашто денот одмина и наскоро ќе се стемни». Тој влезе и остана со нив. А кога седеше со нив на трпеза, зеде леб, го благослови, го прекрши и им подаде. Тогаш им се отворија очите и тие го познаа, но тој стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг: «Зар не гореа срцата наши кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото?» Па во истиот час станаа, се вратија во Јерусалим и ги најдоа собрани 11-те со нивните другари, каде што говореа дека Господ навистина воскреснал и му се јавил на Симон. И тие кажаа за она што им се случи по патот и како го познаа кога го прекршува лебот.
Појавување пред учениците.
Додека тие уште зборуваа за тоа, самиот Исус застана сред нив и им рече:
«Мир вам!»
А тие, така збунети и уплашени, помислија дека гледаат дух. Но тој им рече:
«Што се плашите? И зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои. Јас сум истиот. Допрете се до мене и гледајте. Зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам».
А кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете. Но додека тие од радост уште не веруваа и се чудеа, тој им рече:
«Имате ли овде нешто за јадење?»
Тие му дадоа парче печена риба и мед со саќе. И кога зеде, јадеше пред нив. Па им рече:
«Ете, тоа е она за што ви зборував уште додека бев со вас. Зашто треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеев и кај пророците и во псалмите».
Тогаш им го отвори умот за да ги разбираат писмата и им рече:
«Така е напишано, и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден, и да биде проповедано во Негово име покајање и проштевање на гребовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. А вие сте сведоци за ова. И ете, јас ќе го испратам врз вас ветувањето од мојот Отец, а вие останете во градот Ерусалим, додека не се облечете во сила од озгора». Христовото вознесение.
И ги изведе надвор до Витанија. Па кога ги подигна рацете, ги благослови. И додека ги благословуваше, се оддели од нив и се вознесе на небото. Тие му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа постојано во храмот, каде што го прославуваа и благословуваа Бога.